Ég heiti Kristín Lea og þú ert að hlusta á Morðsál. Þann 14. febrúar árið 2015 var tilkynnt andlát manns í heimahúsi við Skúlaskeið í Hafnarfirði. Rannsóknarlögreglumaðurinn sem var á bakvakt þetta kvöld segir að í fyrstu hafi hann ekki gert ráð fyrir frekari viðbúnaði en þegar komið var á vettvang hafi grunsemdir að ekki væri allt með felldu farið að vakna. Lögreglumönnum ásamt bráðaliðum var vísa niður í stofu í kjallara hússins. Þar í sófa lá maður sem virtist látinn. Bráðaliðar færðu manninn á gólfið og hófu tilraunir til endurlífgunar þess í stað. Þær tilraunir báru því miður ekki árangur og var þeim hætt rúmum hálftíma eftir að þær hófust eða klukkan 15:29. Sá látni var 41 árs karlmaður sem við gefum nafnið Alexander. Sambýliskona Alexanders var 56 ára gömul kona. Við köllum hana nú Lenu. Það var þrjúleiti þennan örlagaríka dag sem Lena hringdi í dóttur sína og bað hann að koma og veita sér aðstoð. Dóttir Lenu mætti til hennar í íbúðuna við Skúlaskeið en meðferðis voru börn hennar. Það var svo 15 ára barnabarn Lenu sem hringdi á lögreglu skömmu síðar og tilkynnti að maður væri látinn í íbúðinni. Vegna tungumála örðuleika reyndist erfitt að ræða við Lenu. Hún var einnig miklu uppnámi á meðan aðrir aðilar á vettvangi voru tiltölulega rólegir. Lena var sett í handjárn og fari niður á lögreglustöð þar sem fenginn var túlkur og nánari yfirheyrslur fóru fram. Engin merki átök fundust í íbúðinni við Skúlaskeið. Allt var snyrtilegt og skipulagt í þessari 35 til 40 fermetra íbúð og ekkert sem gaf til kynna annað en að andlátið hafi borið að vegna veikinda. Samkvæmt verkferlum lögreglu og bráðaliða var allt skilið eftir á hinum látna, svo sem rafskautpúðar og annar búnaður. Það gert þar sem lögreglu ber að rannsaka öll mannslát sem eiga sér stað utan stofnana eða þegar viðkomandi hefur ekki verið undir umönnun heilbrigðisstarfsfólks og þar vettvangur að vera ósnertur þegar tæknideild lögreglu tekur við honum. Þrátt fyrir að í fyrstu hafi allt bent til þess að andlátið hafi ekki borið að með saknæmum hætti, fóru grunsemdir að vakna þegar skoðað var undir púða á brjóstkassa hins látna. Undir púðanum var lítill skurður. Hann var ekki nema 1,4 cm á breidd og því auðvelt að yfirsjást hann. Þarna fóru grunsemdir að eitthvað saknæmt hefði átt sér stað að vakna.
Pólsk kona á 60-aldri var í dag úrskurðið í vikulangt gæsluvarðhald en hún grunuð að hafa banað fertugum sambýlismanni sínum og samlanda á heimili þeirra í Hafnarfirði í gær. Maðurinn lést vegna stungu áverka á brjóstholi.
Lögreglan fékk tilkynningu þetta þrjúleytið í gær. Tilkynningu mannslát og fór á vettvang og maðurinn var með stungu áverka á brjóstholi.
Í skýrslu sem var gerð af rannsóknarlögreglumanni á vettvangi kemur fram að Alexander hefði verið klæddur í hvítan stuttermaból og svartar og hvítar íþróttabuxur. Ekki var mikið blóð sjáanlegt fyrir utan blóðkám á buxunum en bolurinn var í hreinu og heilu lagi. Við leit í svefnherbygginu fannst svört síðerma rúllukrapeysa með gati sem leit út fyrir að vera eftir eggvopn. Í kringum gatið var blóð. Á gólfi við eldhúsvaskinn fundust einnig buxur með blóðkámi. Í vaskinum lágu svo gulur svampur og rauður stuttermabólur í blóðlituðu vatni. Bólurinn var gegnblautur og þegar hreyft var við honum rann frá honum blóð. Efst í hnífaparaskúfunni fannst grænmetisnífur með grænu plastskafti. Lögreglumaðurinn sagði að umsvifalaust hafi sú tilfinning vaknað að morðvopnið hafi verið að ræða. Samkvæmt dómsgögnum var bæði blóð og þvagsýni tekið úr Lenu klukkan 15 mínútur yfir 7 þennan umrædda dag og mældist á etanólstyrkur í blóði 1,96 prómil og 2,47 prómil í þvagi. Reikna mátti því með að blóðstyrkurinn hafi verið 2,3 til 2,8 prómil þegar verknaðurinn var framinn 5 til 7 tímum áður. Til viðmiðunar segir á síðu FIB að áhrif á einstakling með 1,5 prómil í blóði séu sennilega eftirfarandi. Alvarleg skerðing líkamlegrar og andlegrar starfsemi, ábyrðarleysi og erfileikar með að standa, ganga og tala. Lena sagðist hafa verið að drekka á föstudeginum til 11 kvöldið. Hún hafi svo vaknað klukkan 6 á laugardagsmorgni og látið vita að hún kæmi ekki til vinnu þann dag. Eftir það hafi hún fengið sér 2 bjóra og farið svo aftur að sofa. Hún sagði Alexander hafa vakið hana klukkan 8 morguninn þar sem hann hafi vilja fara í Bónus. Hún sagðist halda að hann hafi verið að drekka alla nóttina því að hann hafi verið mjög drukkin á þeim tímapunkti. Hún hafi sagt honum að fara aftur að sofa því búðin opnaði ekki fyrir klukkan 10 og sofnaði svo sjálf aftur. Alexander vakti hann aftur 10 leitið og sagðist nú vilja fara í Bónus þar sem væri búið að opna. Lena sagðist þá hafa hringt á leigubíl og þau farið saman í búðina. Lena sagðist þó ekki muna eftir því að hafa farið með Alexander í leigubílinn. Heldur myndi hana að hún hefði fengið sér 2 vodkastaup eftir að hafa hringt á bíl fyrir Alexander og farið aftur að sofa. Leigubílstjórinn sem keyrði þau í verslunina og aftur heim bar vitni í málinu. Hann sagði ekkert í fari þeirra sem benti til þess að illt væri á milli þeirra. Þau hefðu hlegið og allt virst vera í góðu. Þau hafi hins vegar verið verulega drukkin, en hún þó töluvert druknari en hann. Hún hafi til að mynda dottið í snjóin fyrir utan heimilið þeirra. Í dómsal hafði Lena þetta að segja. Þegar ég vaknaði og leit á hann, hélt ég að hann væri sofandi. Ég gekk að honum og hann svaraði ekki. Ég held ég hafi hreyft aðeins við honum og sagt eitthvað við hann, en hann svaraði ekki. Ég fann þá að hann var í látin. Hann var hvítur í framan. Það var blóð á honum, þannig ég þreif hann. Ég þreif hann og sett hann í hvítan ból og hringdi svo í dóttur mína, sagði hún. Hún sagði lítið blóð hafa verið á Alexander, aðeins á enni hans og brjóstkassa. Hún hafi notað svamp til að þrífa blóðið af. Aðspurð hvers vegna hún hafi tekið ákvörðun að þrífa hann áður en hún óskaði eftir aðstoð, sagðist hún ekki muna það. Lena var spurð að því hvort hún hafi ætlað að reyna að hilma yfir verknaðinn en hún sagði það alls ekki vera. Sjálf væri hún ekki færum slíkan verknað en að upphaflega hafi hún talið að hann hafiði fengið hjartaáfall. Ég held að ef ég hefði stungið hann, myndi ég muna það. Það var ekkert tilefni fyrir mig til þess að stinga, sagði hún. Aðspurð hvernig hjónaband þeirra tveggja hafi verið, sagði hún það yfir höfuð gott. Þau höfðu verið í sambandi í 9 ár og hún sagðist hafa verið virkilega ástfangin af Alexander. Þau ættu það ekki til að rífast og að ofbeldi þekktist ekki í sambandinu. Hún sagðist hafa flutt til Íslands frá Póllandi og beðið hann að koma með sér og búa hjá sér, þar sem hún saknaði hans. Hún lýsti honum sem rólegum, góðum manni, en sagði hann heldur drykkfelldan. Við rannsókn málsins var rætt við samstarfsfélaga og kunningja Lenu. Þeir sem þekktu til hennar sögðu hana harðduglega konu sem vildi engum illt og stundaði sína vinnu en allir voru þó sammála að Lena ætti við gríðarlegan áfengisvanda að stríða. Að sögn nágranna parsins hafði lögregla verið kölluð til það bil mánuði áður vegna drykkjuláta úr íbúðinni. Lögregla kannaðist þó ekki við það að hafa komið að íbúðinni áður. Samkvæmt rannsóknarlögreglu sem kom að málinu beintist grunur eingöngu að Lenu. Enda hafi engin annar komið á heimilið þennan dag. Það voru engar vísbendingar né símagögn sem bentu til þess að einhver annar hafi átt aðild að málinu. Hins vegar voru uppi vangaveltur hvort Alexander hefði hugsanlega geta gert sér þetta sjálfur. Réttarmeina fræðingur sem vann við málið sagði að ekki væri unnt að ákvarða hvort hafi verið að ræða sjálfsvík eða manndráp. Engin varnarsár fundust á hinum látna sem segir að árásin hafi ekki komið honum að óvörum. Það geti bent til þess að áverkin sé tilkomin af eiginvöldum og einnig sú staðreynd að aðeins hafi verið eina stungu að ræða. Það sem talar á móti því að það þykir óvenjulegt fyrir áverka af eiginvöldum að viðkomandi færi ekki fötin frá stungusvæðinu. Í slíkum málum einnig yfirleitt grynnri prufuskurðir eða stungur. Einnig var staðsetning og formfræði sársins frekar ódæmigerð fyrir áverka af eiginvöldum. Það var því ekki útilokað að þriðji aðili hefði komið þarna að. Ragnar Jónsson, blóðferlafræðingur og lögreglufulltrúi í tæknideild var á meðal þeirra sem sáu vettvangsrannsókn. Við heyrum hvað hann hafði að segja málið.
Þetta var bara ákaflega svona fábrotin vettvangur. Það var svona nokkuð stórt herbyggi. Ég veit ekki, kannski 20 fermetra eitthvað svona í minningunni. Eldhús og svefsófi og borð og eitthvað svona og svo var niðri svona gangur og að þeir byggja annar staðar og þetta var virkaði bara svona snirtilegt og hérna þannig að fyrst þegar maður kom inn og maður sér ekki neitt og þá var ekki eins og að æpi á mann að þarna hefði eitthvað gerst en hérna svo þegar maður var að skoða þetta nánar og dýpra og í kringum hennar sófa þá fór maður að sjá að þarna hefði klárlega verið átt við vettvanginn. Það var í þessu tilfelli það var grunurinn það að hérna það væri búið að hérna eiga við vettvanginn og hinn látna það var búið að þrífa hann og klæða hann inn í föt og þrífa gólfið og svona og hérna það sjáum við fyrst með svona að nota sterk hvít ljós með því að lýsa það á gólflutin það sjáum við svona þrifför og þá hérna blöndu við lúminol sem eitt magnaðast og besta blóðlitarefni sem til í heiminum. Þú þarft ekki með 1 millilítra af blóði út í tonna vatni og lúminol finnir það. Svo þurfum við náttúrulega myrkva herbyggið og við setjum myndavél upp á 3 fót. Svo spreyjum við yfir. Og það bara eins og við manni mælt að það, hérna, það bara byrjaði að lýsast upp gólfið. Svona blár, svona ljómi sem kom. Og þó til sem að gera þetta yfir 20 ár þessa vettarsvinna þá fæ ég alltaf gæsu og því ég sé þessa svörn. Þá veit ég það að þarna hefur efni komist í snertingu í blóð og segir okkur að þarna er ykkur reynda aðmá ykkur ummerki. Þetta gefur okkur líka tækifæri til þess að taka sýn úr þeirri svörin sem við fáum. Stundum tekst það vel, stundum ekki. Stundum er of lítið blóð til þess að ég nægilegt fyrir tíðina. En þetta allan segir okkur það að þarna var blóð og það búið að reyna að þrýfa það upp. Og svo myndum við þessu ummerki til að leggja fyrir dóminn og segja bara versu gú, hérna er ummerki það að eitthvað reynda að hylja yfir eitthvað.
Krufning leiddi í ljós að banameinið hafi vissulega verið stungusár. Lena var grunuð að hafa stungið Alexander eina stungu hægra megin í brjóstkassan þannig að hnífurinn gekk 2 cm inn í hægra lunga hans og opnaði leið stærri æðar með þeim afleiðingum að hann hlaut bana af völdum blæðinga úr lunganu. Talið að hann hafi verið lifandi í 30 mínútur eftir stunguna. Morðvopnið reyndist svo vera grænmetisnífurinn sem rannsóknarlögreglumaðurinn fann í eldhússkúfunni. Blaðlengd hnífsins var 8,3 cm og breidd hans 1,8 cm. DNA rannsókn var gerð á bletti sem fannst á hnífsblaðinu. Þeim leiddi í ljós að var að ræða blóð úr hinum látna. Á skefti hnífsins fundust þó ekki lífsýni nothæf til DNA rannsóknar. Lena neitaði allri sök við þingfestu málsins í Héraðsdómi Reykjaness og hafnaði einnig öllum bótakröfum. En móðir og faðir Alexanders fóru hvorum sig fram á 3 milljónir króna í miskabætur. Aðal meðferð málsins hófst 18. júní árið 2015. Geðlæknir sem bar vitni í málinu og framkvæmdi sálfræðimat á Lenu sagði ekkert benda til þess að hún ætti við geðræn vandamál að stríða og voru engin ummerki geðróf né siðblindu. Hún sýndi þó merki mikla sorg og taldi sig ekki færa slíkan verknað, en taldi sig þrátt fyrir það ábyrga fyrir honum. Geðlæknirinn taldi því ölvunar ástand Lenu vera einu líklegu ástæði gjörða hennar. Lena var í Héraðsdómi Reykjaness dæmd í 16 ára fangelsi fyrir að hafa orðið sambýlismanni sínum að bana. Auk þess var henni gert að greiða móður og föður Alexanders miskabætur. Lena áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar. Hæstiréttur taldi að áfengisneysla hennar kynni að hafa verið megin orsök verknaðarins sem og ákvörðunartöku hennar eftir verknaðin. Það hefði þó ekki áhrif á ákvörðun refsingar og staðfesti Hæstiréttur 16 ára dóm Héraðsdóms sem var þá þyngsti dómur sem kvenmaður hafði hlotið á Íslandi í 34 ár.